v-am găsit, doamnelor și domnilor! În emisiunea de astăzi vom vorbi despre maladia Alzheimer și despre ce înseamnă, de fapt, îmbătrânirea activă. Invitată în studiu este doamna psiholog Maria Moglan de la Societatea Română Alzheimer. Bine ați venit la Radio Vocea Speranței și Speranța TV!
Vă mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit!
Din ce în ce mai mulți oameni au parte de o viață lungă, mai lungă decât în urmă cu o jumătate de secol, și pentru toți aceștia, calitatea vieții este foarte importantă. Știm că în România e foarte mare sărăcie și oamenii nu au resurse și în momentul în care ajung pe o pensie foarte mică, viața lor li se schimbă dramatic. Dacă înainte era rău, la pensie este foarte rău. Totuși, există și posibilitatea de a avea o viață împlinită, chiar dacă am depășit o anumită vârstă. Și despre ce înseamnă, de fapt, îmbătrânirea activă, astăzi vom vorbi împreună. Și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, puteți intra în direct și puteți să ne spuneți ce faceți dumneavoastră pentru a vă menține activi la vârsta a treia. Dar vom vorbi și despre un aspect negativ, despre boala Alzheimer, care uneori apare de vreme, alteori mai târziu, și care, din păcate, afectează atât vârstnicul, cât și familia, copiii, nepoții, întregul anturaj este afectat de această maladie. Pentru început aș vrea însă să atrag atenția că în România există foarte multe societăți, fundații, organizații non-profit care se ocupă de vârstnici. Și eu am convingerea fermă, doamnă psiholog, că o persoană vârstnică, dacă are nevoie de ajutor, ori într-o parte, ori în alta, poate să-l obțină. Important este să aibă acces la informație și de aceea vreau să vă întreb cu ce se ocupă Societatea Română Alzheimer.
În primul rând vreau să vă spun că de curând am împlinit 20 de ani de existență. Deci Societatea Română Alzheimer pe 27 februarie a sărbătorit și data de 27 februarie a fost marcată ca și un eveniment deosebit datorită faptului că am împlinit cei 20 de ani de existență. 20 de ani în care societatea noastră a oferit informații constant și sprijin pentru persoanele suferite de demență, precum și pentru îngrijitorilor, pentru familia acestora. Perioada în care s-au desfășurat ample programe de educație, au fost inițiate programe de instruire a profesioniștilor, nu numai a psihiatrilor, dar și a celor care lucrează în domeniul psihogeriatriei, și am încercat să dezvoltăm toată seria de servicii de îngrijire comunitară, precum și campanii ample pentru o mai bună înțelegere a demenței. De 2 ani de zile vreau să vă spun că am început seria conferințelor naționale, conferințe care și-au propus să ofere mai multă cunoaștere, mai multe informații despre demența Alzheimer, atât profesioniștilor cât și membrilor de familie, și am să vă vorbesc puțin despre conferința națională de anul acesta, care abia s-a încheiat, s-a desfășurat în perioada 23-25 februarie și care a cuprins pe lângă o serie de sesiuni, de prezentări aduse de specialiști și speakeri renumiți din țară, dar și de peste hotare, dar au fost și workshop-uri pentru membrii de familie cu teme foarte incitante, boala Alzheimer, boala întregii familii și cum să trăim cu boala Alzheimer. Au fost cursuri pentru specialiști, curs de neuroimagistică, curs de neuropsihologie și precum și un curs un pic mai, așa, pe un segment de nișă pentru țara noastră, de farmacoeconomie. Totodată, cu ocazia conferinței, am lansat Alianța Națională Alzheimer, care își dorește să fie o platformă pentru cei care doresc să se alăture nouă și care să lupte, împreună cu care să luptăm pentru strategia națională pentru demență. Ce facem noi anul acesta, în afară de conferințe? Vrem să facem o serie de conferințe destinate publicului larg. Am început prima conferință în ianuarie, ianuarie și în aprilie, în septembrie, în noiembrie, organizăm 4 conferințe cu acces pentru publicul larg, la care oamenii poate să vină și să află informații privind diagnosticul precoce, privind modul de prevenție, tratament, terapie, tot ce implică boala Alzheimer. În afară de aceste conferințe, 21 septembrie, așa precum știți, este Ziua Internațională Alzheimer și ne dorim să avem evenimente deosebite cu această ocazie. De asemenea, să avem o întâlnire a Alianței pe acea dată și o campanie așa masivă în media, ca să zic așa, care să ne ajute la creșterea nivelului de conștientizare a problematicii bolii Alzheimer.
Înainte de a vorbi despre boala Alzheimer și despre ce înseamnă a trăi cu această boală, aș vrea să ne oprim puțin asupra îmbătrânirii. Și cred că noi în țara noastră, în general, avem o părere destul de proastă, negativă despre înaintarea în vârstă și despre persoanele care au depășit o anumită vârstă. Nu credem că sunt competitive sau nu vedem care ar fi rostul unei colaborări cu persoane mai în vârstă și în mijloacele de transport în comun sau pe stradă observăm chiar atitudini discriminatoare despre acest segment de vârstă. Cum credeți dumneavoastră că ar putea să se schimbe această atitudine?
În primul rând, printr-o mai bună informare și o conștientizare, ce înseamnă bătrânirea. În primul rând, vreau să vă spun că anul acesta este anul european al îmbătrânirii active și al solidarității dintre generații.
De aceea, chiar emisiunea noastră se numește Îmbătrânire Activă, cu toate că noi ne vom referi și la acele persoane care, din nefericire, suferă de boala Alzheimer.
Știți că un om, chiar dacă este în vârstă și este sănătos, dar chiar dacă suferă și de o tulburare cognitivă, asta nu înseamnă că valoarea lui ca și persoană este scăzută. Nu. Din contră. Vreau să vă spun că îmbătrânirea aceasta a populației este o problemă numai pentru România, dar cred că pentru întreaga planetă. Și s-a făcut un studiu care spune că structura populațională peste câteva decade, adică în perioada 2025-2030, va fi fundamental diferită. Pensionarii vor reprezenta mai mult de jumătate din populația țării. Va scădea numărul adulților și copiilor, iar piramida vârstelor se va îngusta semnificativ, va arăta așa un fel de ciupercă, cu o bază foarte mică și partea de sus foarte ridicată. Asta înseamnă că noi de pe acum ar trebui să ne preocupăm și să aducem în atenția publicului ce înseamnă să fii la vârsta aceasta și care sunt beneficiile.
Înainte de a vorbi chiar despre aceste beneficii, am aici un raport, barometrul european al opiniei publice și arată că România, față de Uniunea Europeană, este puțin în urmă ca mentalitate. De exemplu, dau doar 3 exemple. Cum credeți că sunt percepute persoanele de 55 de ani sau mai în vârstă? Iar în România, 34% doar consideră că aceste persoane sunt percepute total pozitiv, în timp ce în Europa 61% consideră că aceste persoane sunt percepute total pozitiv. Așadar, imaginea persoanelor vârstnice este mai bună în Occident sau în restul țărilor europene. Mă gândesc acum la cei pensionari care se duc în stațiunile din Germania, care își pot permite să viziteze lumea. Credeți că este vorba doar despre o chestiune de imagine sau are legătură și cu resursele financiare ale vârstnicilor?
Sigur, această problemă are legătură și cu resursele financiare, dar cred că este și o problemă de mentalitate. Săptămâna trecută am fost la o conferință, un congres internațional la Londra, unde am întâlnit conceptul de smart aging. Era un profesor...
Deci nu activ, ci inteligent.
Chiar inteligent, pentru că experiența pe care o are o persoană în vârstă nu poate fi cu nimic egalată de toate cunoștințele pe care un tânăr le poate învăța într-o facultate. tinerii sunt foarte buni și entuziaști, dar nu trebuie să neglijăm și faptul că o persoană în vârstă are, cum v-am spus, experiență, are poate mai mult calm, mai multă răbdare, a trecut printr-o serie de experiențe de-a lungul vieții și poate să pună altfel problemele și poate să ne ajute într-alt mod decât o persoană mai tânără.
Apropo de tinerețe și bătrânețe, tot același sondaj spune că la ce vârstă încetează o persoană să fie considerată tânără și diferențe foarte mari sunt la perioada 41-50 de ani. În România, 37% dintre oameni consideră că de la 41, deci după 40 de ani, nu mai ești tânăr, în timp ce în Europa doar 27%, adică este o diferență de 10% față de media europeană. Și la ce vârstă o persoană este considerată bătrână? În țara noastră, 40% consideră că după în perioada 51-60 de ani și media pentru țara noastră este 61 de ani. Deci asta față de Europa, care consideră doar 24% dintre ei consideră că după 50 de ani. Adică eu mă gândesc că în Europa ei sunt mai tineri cu 10 ani decât noi. Cam așa am văzut eu lucrurile. Adică ei fac la vârsta de 30 de ani lucruri pe care la noi încă le fac tinerii de 20, la 40 abia se gândesc să-și facă o casă, copiii se fac după 35 de ani, deci cam asta ar fi tendința în Occident.
Acum, țările din Occident sunt puțin mai așezate și din punct de vedere al democrației și al structurii societății față de noi, care am trecut așa rapid, nu știu dacă rapid, dar oricum nu foarte bine de la perioada comunistă la capitalism, lucrurile nu sunt așezate. Atunci când citați statisticele de mai înainte, mi-am adus aminte la faptul că dacă vrei să te angajezi, spre exemplu, la vârsta de 40 de ani, orice angajator, mai ales cei privați, îți vor spune că ești prea bătrân. Da. Și vor prefera, de obicei, o persoană mult mai tânără, pe care...
Este și un sâmbure de adevăr aici, pentru că după o anumită vârstă, începi să ai anumite pretenții de la viață, în general. Și atunci îți dorești timp liber, îți dorești o muncă mai puțin stresantă, îți dorești niște beneficii pe care le-ai putea avea la un loc de muncă, pe când în tinerețe poți să fii plecat de dimineață până noaptea și să nu simți lucrul ăsta. Apoi mai apar copiii. În momentul în care apar copiii în viața unui angajat, deja apar și alte priorități în afară de serviciu și de astea trebuie angajatorul să țină cont.
Da, este adevărat.
Totuși, haideți să vedem ce înseamnă această îmbătrânire activă și care ar fi beneficiile ei. Începuse să-mi spuneți și v-am întrerupt cu aceste statistici.
Îmbătrânirea activă înseamnă că în momentul în care ieșim la pensie sau poate că se întâmplă și am fost... nu mai suntem eligibili pentru un post de muncă și trecem în șomaj sau la o vârstă mai avansată, atunci de foarte mare importanță este să nu cădem prada disperării, cum se întâmplă de obicei. În momentul în care schimbi un statut de viață activă și cu, exact cum spuneați noastră, să pleci dimineață, viseară, trebuie să faci cumpărături, să ai o viață așa cât de cât, să fii prins în așa și te trezești că a doua zi stai acasă și nu știi ce să faci, atunci îți trebuie foarte multă forță ca să te recuplezi cumva și să reușești să treci peste faza aceasta. Este o perioadă de tranziție, de fapt, și ar trebui atunci să te gândești care sunt lucrurile mele cele mai bune pe care aș putea să le fac.
Gândeam la un lucru. Atunci când lucrezi, îți imaginezi când voi ieși la pensie sau când voi avea timp, voi face o mulțime de lucruri și ți le și imaginezi. Și brusc, în momentul în care chiar ești pensionar, Nu-ți mai amintești nimic din ce ți-ai dorit să faci? Sau ți se, adică este această schimbare?
Da,
și...
poate nu neapărat că nu-ți mai amintești, dar poate că nu mai ai disponibilitatea să le faci. Sau poate ți se par lipse de importanță, nu se mai par așa de importante. Poate că intervin alte lucruri, poate că, eu știu, odată cu vârsta, știți, mai apar boli care te împiedică să rezolvi anumite probleme și atunci
ce
se restructurează.
Totuși, ce poți totuși să faci la... pensie sau chiar în această perioadă de tranziție de la viața de om al muncii la viața de pensionar?
Păi, începând cu a-ți ajuta copiii să-și crească un copil, așa cum a spus asta, deci să-ți crești nepoții. Lucru foarte important, pentru că greu găsești acum o persoană care să te ajute în momentul în care ești tânăr să stea cu nepotul, să-l ducă la grădiniță, să, eu știu, să-l ajute. Deci asta ar fi așa. Dar în cazul în care nu se întâmplă și nu ai nepot sau nu poți sau copiii sunt plecați, poți face o grămadă de alte lucruri utile. Poți, spre exemplu, să ai grijă de o floare, să-ți iei un animal de casă. Să zic, în momentul în care nu poți să faci, să te ocupi de o mică afacere, să zic, sau să te ocupi de, eu știu, să promovezi niște produse. Dar poți să fii voluntar, să știți. La noi în țară nu, oamenii nu știu ce înseamnă să fii voluntar.
Ce înseamnă să fii voluntar?
Să fii voluntar, pentru că nu știu cât există și legea voluntarii.
Ce
noi
înseamnă?
Avem mare, mare nevoie, să știți, de voluntari. În afară de specialiștii care lucrează în cadrul Centrului Memoriei și care fac voluntariat și fac diagnosticare, consultă pe cei care vin și se programează la Centrul Memoriei, am avea nevoie de voluntari pentru o grămadă de alte activități, începând cu a pune la în ordine biblioteca noastră. Să știți că avem o bibliotecă cu foarte multe cărți și am început acum o muncă de restructurare, să le punem pe ani, pe categorii. Apoi, avem baze de date care ar trebui, avem nevoie de un om care să ne ajute, să treacă toate informațiile pe care le avem pe hârtie într-o bază de date, să putem folosi bazele astea de date pentru studii, sunt lucruri foarte valoroase pe care noi le deținem. Am avea nevoie pentru campanii de fundraising, se numesc ele în afară, de strângere de fonduri. Spre exemplu, acum o să încheie anul financiar și avem campanie de strângere de fonduri pentru impozitul de 2%. Știți, se întocmește un anumit formular și am avea nevoie de oameni care să meargă să promoveze activitatea societății și să strângă formularele cu 2%, virare de 2%. Sau am avut campanii de mers în parc și promovat activitatea societății. Ce înseamnă diagnosticul precoce? Sunt foarte, foarte multe lucruri pe care, de care o persoană care este acum la pensie ar putea să ne ajute și să vină în sprijinul nostru.
Acum, cred că mentalitatea multora este bun și o ce primesc în schimb. Adică nu avem încă foarte clar conceptul de voluntariat. Poate că vârstnicul respectiv este într-o situație atât de tragică încât nu are ce să mănânce a doua zi. Și atunci probabil că nu-i mai stă mintea la voluntariat.
E adevărat. Atunci când ești într-o situație de asta dramatică, este mai greu să te gândești să mergi să faci voluntariat. Aici deja trebuie să intervină partea de asistență socială, și să preia cumva.
Noi am avut aici emisiuni în care am vorbit despre diverse fundații, cămine de bătrâni sau alte organizații care se ocupă de persoanele care au aceste dificultăți reale. Însă, cred că este foarte important să aflăm că se poate face voluntariat chiar pentru propria categorie de vârstă. Noi putem să ajutăm pe cei care sunt în aceeași situație cu noi, dar poate puțin mai rău. Ce vreau să subliniez este că dacă printre ascultătorii Radio Vocea Speranței sau telespectatorii Speranța TV sunt persoane care vor să facă voluntariat și să-i ajute pe alți vârstnici, avem afișate pe ecran site-ul și numărul de telefon al Societății Române Alzheimer și pentru ascultătorii noștri amintesc telefonul 021 334 8940, iar site-ul pentru persoanele cu acces la internet alz.ro. Aceste detalii vor mai fi anunțate pe parcursul emisiunii și le veți afla, doamnelor și domnilor, și la final de la noi, de la Radio Vocea Speranței sau Speranța TV, și
invităm ascultătorii noastre să se uite un pic și pe forumul nostru. Avem un forum în care oamenii discută, își pun problemele în mod deschis și spun probleme legate de îngrijire, probleme legate de diagnostic precoce, de alimentație. Sunt multe linii deschise acolo pe forum și fiecare poate să-și scrie părerea. De asemenea, avem și pe Facebook o pagină. Puteți intra direct de pe site-ul nostru, pe Facebook, și acolo o să găsiți foarte multe informații, poze.
Da, deci pe Facebook, pentru cei care filmulețe. Au Societatea Română Alzheimer, și ajungeți pe această pagină și puteți da like. Ce vreau să vă întreb? Să vorbim puțin înainte de pauză și de aceste persoane care au neșansa de a avea maladia Alzheimer. Cu toții, mai în glumă, mai în serios, de la 15 ani de când aflăm, sau de când aflăm de această boală, în momentul în care uităm ceva, spune, gata, am Alzheimer. De la ce vârstă putem să spunem că debutează boala?
Boala debutează, poate... Am văzut studii în sănătate unde s-a ajuns la concluzia că boala poate să debuteze începând cu 35-38 de ani, poate și mai devreme. Acum pot să vă spun că noi am avut anul trecut o campanie de testare gratuită a memoriei timp de două luni de zile, că au venit oameni din întreaga țară și că, într-adevăr, oameni care nu erau diagnosticați, sau în sfârșit câțiva au venit cu diagnostic pentru că au vrut să aibă și o a doua opinie, dar cea mai mare parte veniseră exact cum a spus dumneavoastră, cu probleme că au uitat, eu știu, cheile sau le-au pus într-un loc aparte, sau trezit că l-au pus în frigider, sau că au probleme legate de tulburări comportamentale.
Dar când îți pierzi ochelarii, adică acestea sunt semne chiar foarte grave, că nu-ți găsești cheile, nu-ți găsești ochelarii, nu-ți găsești...
Un diagnostic de boală Alzheimer nu se poate pune numai dintr-o asemenea eveniment, poate că nu ai fost atent, poate că s-a întâmplat altceva, dar dacă constați că se întâmplă destul de des să uiți, să pleci, spre exemplu, cu un gând, să iei ceva din cămară și până ai ajuns acolo să uiți sau, eu știu, să uiți ușa deschisă sau așa, atunci e bine pentru siguranța noastră și ca să fim noi așa relaxați, să mergem totuși la medicul de familie și să solicităm o trimitere către medicul specialist, către cabinetul de psihiatrie sau, dacă se poate și pentru cei care doresc, la centrul memoriei. Dar nu este obligatoriu. Deci o persoană respectivă care are așa un semn de întrebare poate să meargă la medicul de familie să ceară o trimitere la cel mai apropiat cabinet de psihiatrie.
Deci boala Alzheimer este tratată de psihiatrie sau de neurologie?
Și de neurologie. De neurologie mai ales cei care au probleme cu hipertensiune arterială. Știți că există niște factori de risc. Și atunci în momentul în care ai probleme cu hipertensiune arteriale, poți să mergi și la un neurolog și atunci și neurologul poate să-ți dea un tratament, poate să-ți spună un diagnostic.
Deci, semnele îngrijorătoare ar fi că după o anumită vârstă, la noi, nu știu, sunt persoane atât de tinere, 35-40?
De obicei, au venit la evaluare, au venit și persoane, am avut o doamnă de 38 de ani, dar care avea, de fapt, o depresie puternică, dar pentru ca să poți să faci un diagnostic diferențial și chiar să-ți tratezi o depresie, pentru că și depresia este unul dintre, reprezintă un factor de risc, e bine totuși, chiar dacă simți că uiți, că nu ți-aduce aminte lucruri importante, să mergi totuși la medic. Da. Nu strică să mergi la medicul de familie și să-ți iei o trimitere. Nu.
Bun, deci
dăunează
semnele,
cu nimic.
Semnele ar fi că uiți ce ți-ai propus să faci.
Confuzia ar fi un alt semn.
Confuzia în sensul
că nu, parcă nu mai ți-aduce aminte ce se întâmplă cu tine. Poate trezești într-un loc și nu mai știi de ce ești în locul respectiv. Am avut pacienți care au venit și au spus, la un moment dat mergeam cu mașina și la un moment dat m-am trezit într-un loc unde nu înțelegeam de ce sunt acolo. Care sunt motivele? Trebuie să merg undeva. E adevărat că după câteva momente poate și-au revenit. Însă în momentul în care se întâmplă astfel de lucruri, este bine să
mergeți. Și mai ales când se repetă.
Și când se repetă. Și de asemenea tulburările comportamentale. Dacă sesizați că între timp ați devenit sau persoana pe care aveți în grijă sau din familie, a devenit mai agresivă, puțin mai violentă, nu mai are răbdare, se întâmplă ceva cu ea, oricum nu mai este persoana pe care o știați dinainte.
Deci are niște modificări de personalitate.
Exact, niște chiar modificări comportamentale, să le spunem. În momentul acela este indicat să mergeți totuși la medicul de familie. Și dacă vreți, am să vă povestesc cu un lucru pe care l-am aflat chiar acum la conferință, un domn care a venit la workshop-ul membrilor de familie și care ne-a povestit următorul lucru. Mama dânsului avea astfel de simptome și a venit la centrul memoriei, i s-a pus diagnosticul, dar când în momentul în care a mers cu scrisoarea medicală la medicul de familie pentru instituirea tratamentului, medicul de familie i-a spus: haideți, domnul Ionescu, să fim serioși, mama are 80 ceva de ani, ce dumneavoastră nu uitați, eu nu uit. Și l-a convins să nu îi dea tratamentul doamnei respective. Cert este că între timp, într-o perioadă foarte scurtă de vreme, timp de câteva luni, mama a ajuns la stări confuzionale, nu se mai poate deplasa, nu se mai poate descurca. Domnul respectiv vă spun că era pur și simplu disperat, pentru că nu ia... Știți că nu există tratament care să vindece boala Alzheimer, dar tratamentul împiedică dezvoltarea astfel de tulburări foarte grave și ține cumva pacientul pe așa, îl menține într-o stare bună în care persoana respectivă se poate descurca. Domnul respectiv era foarte îngrijorat pentru că mama era, nu era din București, dânsul era din București și nu știa, era singură într-o localitate de provincie, a fost perioada aceasta cu zăpezii în zona aceea a Moldovei și nu știa cum să rezolve problema. Mama avea nevoie de îngrijire, avea nevoie de o persoană care să stea în mod permanent cu dânsa, care să o ajute.
Și ar fi avut posibilitatea, dacă era diagnosticată, să aibă un însoțitor?
Dacă era diagnosticată și diagnosticul era, stadiul bolii era de gravitatea respectivă, conform normelor și legii, avea dreptul la un însoțitor. Însă în momentul în care a fost diagnosticată mama, și cu un tratament adecvat, mama se putea descurca în continuare singură, putea să-și gătească, putea să aibă grijă de dânsa, ca și până boala evolua mult mai lent. Ori neinstituindu-se tratamentul adecvat, boala a evoluat rapid, iar persoana n-a mai putut să mai se descurce singură, n-a putut să facă o mâncare, nu poate să stea singură în casă.
Asta spune foarte multe despre mentalitatea din țara noastră și despre faptul că până și medicii de familie mai au încă nevoie de, știu eu, o schimbare. Pentru că informațiile există, dar dacă o persoană are 80 de ani, asta nu înseamnă că nu are dreptul sau nu are posibilitatea să aibă o viață normală, să se plimbe, să se descurce singură, să aibă autonomie. De fapt, aici este vorba despre autonomie.
Da. Cu atât mai mult cu cât în țara noastră nu există servicii adecvate acestei categorii de oameni. Să știți, asta este o problemă foarte, foarte importantă. Vreau să vă mai spun apropo de educarea și programele pe care le-am făcut medicii de familie. Am avut programe de și cursuri destinate medicilor de familie cu chestionare pe care le-am pus, să vedem în ce măsură dânsii cunosc care este problematica bolii Alzheimer, pentru că, într-adevăr, nu medicul de familie are numai câteva minute conform normelor ca să stea de vorbă cu un pacient și este greu ca să poți să identifici poate o astfel de boală, dar în momentul în care...
Cred că mai este și o altă problemă, mă scuzați că vă întreb. Probabil că medicul de familie, dacă nu are în anturaj un pacient cu Alzheimer, nu are nici măcar ocazia să vadă sau să înțeleagă întreaga dramă.
Da, cred că vă gândiți la faptul că este mult mai sensibilizat la problematică în momentul în care are în familie.
Da, sau participă la congrese speciale organizate de societăți ca acea.
Da. Acum să vă spun, săptămâna viitoare noi chiar participăm, Societatea Română Alzheimer participă la Conferința Națională a Medicilor de Familie, o să avem un simpozion dedicat bolii Alzheimer și o să vorbească din partea noastră, o să fie colega mea, Letiția Dobraniș, care este vicepreședinta societății și o să vorbească despre tulburările amnezice, deci o parte de sensibilizare pe problematica aceasta. O să avem un medic de familie, doamna conferențiar Bușnea, care este medic de familie și este sensibilă la această problemă și o să povestească care este rolul medicului de familie și cum ar putea el să ajute. E adevărat că medicul de familie, v-am spus, are puțin timp și în România partea sistemul sănătății, partea de prevenție este, nu este foarte bine pusă la punct, dar noi sperăm să sensibilizăm, o să vorbim și despre alianță, o să încerc să le vorbesc despre societatea lui Alzheimer și cum medicul de familie este punctul de legătură, punctul cel mai important între pacient și
medicul specialist
și societatea lui Alzheimer.
Da. Propun să facem o scurtă pauză. După câteva minute vom reveni, doamnelor și domnilor, și veți putea intra și dumneavoastră în direct. 0314 378 379. Acesta este numărul nostru de telefon unde puteți să stați de vorbă cu doamna psiholog Maria Moglan. Și de asemenea vreau să vă propun un concurs. După această pauză, spuneți-ne care ar fi semnele îngrijorătoare care ar trebui să-l trimită pe un vârstnic la medicul de familie, la medicul neurolog, psihiatru sau iată la Centrul Memoriei de la Societatea Română Alzheimer. Persoana care va răspunde corect la această întrebare va primi revista Viață plus Sănătate. Așadar, ne întâlnim peste câteva minute.
Publicitate.
Revista Viață plus Sănătate din luna martie îți descoperă un univers aparte, creierul femeii. Află cum acea diferență genetică de 1% față de bărbat influențează biologia, percepția, gândurile și emoțiile. Citește despre fibromialgie, o maladie care doare. Dragostea adevărată nu iese niciodată la pensie. Pentru abonamente, telefonează la 021 323 0020 sau accesează site-ul viatasisanatate.ro.
Dăruiește speranță celor care caută un răspuns, care vor să schimbe lumea, celor care au nevoie de un prieten, care vor să se bucure de fiecare clipă. Oferă celor din jur o parte din tine. Susține activitatea posturilor Speranța TV și Radio Vocea Speranței. Un minut de emisie înseamnă 10 lei. Poți face o donație în conturile Asociației Susținătorilor Centrului Media Adventist deschise la BRD, Agenția Joliville. Cont în lei. RO 06 BRDE 445 SV 8055 853 4450. Cont în euro. RO 33 BRDE 445 SV 8055 8964 450. Cont în dolari. RO 02 BRDE 445 SV 8055 8614 450. Swift code BRDE ROBU. Dăruiește speranță.
Doamnelor și domnilor, continuăm discuția despre maladia Alzheimer și despre ce înseamnă, de fapt, îmbătrânirea activă. Invitată în studiu este doamna psiholog Maria Moglan de la Societatea Română Alzheimer. Dumneavoastră puteți intra în continuare în direct. Numărul nostru este 0314 378 379 și ne puteți spune cum vă petreceți dumneavoastră timpul la pensie sau puteți pune întrebări despre această situație tristă în care aveți aveți o persoană în familie care suferă de această boală. Avem și un concurs, primul ascultător care ne va spune care sunt semnele îngrijorătoare care ar trebui să-l ducă pe un vârstnic la medicul de familie, neurolog, psihiatru sau la Societatea Română Alzheimer, va primi revista Viață Plus Sănătate. Așteptând să interveniți dumneavoastră și să ne dați răspunsul corect la această întrebare, aș vrea să vă amintesc că până la 31 martie vă puteți abona la revista Viață Plus Sănătate, care este alături de emisiunea medicală de ani de zile. Aici primiți informații științifice recente în privința principalelor afecțiuni, apoi puteți învăța cum să vă schimbați stilul de viață și, interesant pentru doamne, foarte multe rețete vegetariene lunar. Persoanele care se abonează până la 31 martie pot câștiga prin tragere la sorți un sejur de 7 zile la unul dintre centrele de sănătate Herghelia din județul Mureș și Podiș din județul Bacău. Așadar, acum avem un apel telefonic și nu uitați, întrebarea este care sunt semnele precoce care ar trebui să ne îngrijoreze în privința bolii Alzheimer. Alo?
Alo, bună ziua.
Bună ziua, sunteți în direct. Vă ascultăm.
Legat de concurs,
da,
de semnele bolii Alzheimer, pacienții cu Alzheimer uită destul de ușor, din câte am înțeles. Sunt persoane în această situație care nu mai cunosc nici locuința sau nu recunosc persoanele apropiate. Sau pot pleca și nu-și amintesc adresa, au nevoie de ajutor.
Da. Ce părere aveți despre răspunsul, doamne?
Da, este foarte bun răspunsul. Este vorba de un stadiu avansat al bolii și, într-adevăr, trebuie avută foarte mare grijă și bolnavul să fie cât mai bine supravegheat pentru a nu se întâmpla evenimente de genul acesta.
Aveți cumva și o întrebare pentru doamna psiholog?
Da. Din câte am înțeles, în situația aceasta, pacienților cu Alzheimer, mulți dintre ei au tendința de a pleca acasă. Deci ei nu-și mai recunosc propria locuință și au această preocupare să plece acasă. Și referitor la o medicație, și mai e o situație, de exemplu, acea pacientă care nu se poate deplasa absolut deloc decât pe distanțe foarte mici și nu poate nu poate ajunge la o policlinică, un centru medical, la specialiștii neurologi. Sunt situații când se asociază și cu probleme oftalmologice și o cataractă avansată sau fiind vârsta avansată, nu mai suportă operația. Ce se poate face în situația aceasta? Deci chiar nu se pot deplasa, nu pot nici măcar intra într-o mașină, nu sunt și durerile articulare și toată situația.
Adică, dumneavoastră ați vrea să știți dacă ar exista servicii la domiciliu sau cum?
Da, dacă specialist s-ar putea deplasa la domiciliu unui astfel de pacient.
Vreau să vă întreb ceva, dacă se poate. Cumva pacientul de care spuneți dumneavoastră se află în București sau...
Nu. La vreo 130 km de București.
În ce zonă, puteți să-mi spuneți? Sau așa aproximativ?
Sau puteți să vă notați telefonul de la Centrul Memoriei și puteți suna pentru mai multe detalii.
Da? Dacă puteți să-mi scrieți pe adresa de e-mail contact@rondalz.ro. Deci, încă o dată, repet, contact@rondalz.ro,
da.
Și am să încerc să vă dau o soluție. Noi avem filiale,
personalizate, da.
Avem filiale în țară și poate găsim o soluție. Oricum,
da.
Dacă...
Oricum, vă rugăm să rămâneți la telefon și să ne lăsați datele de contact pentru a vă trimite revista Viață Plus Sănătate. Așadar, dacă este o persoană nedeplasabilă, care pe lângă faptul că are aceste semne ale bolii, mai are și alte afecțiuni asociate, Ce se poate face? Poate fi chemată ambulanța și transportat pacientul la spital?
Da,
sau
am avut și pacienți care au venit cu ambulanța, dar în momentul în care avem o filială acolo, poate găsim o soluție și cineva care este, care face parte din societatea noastră, sau încercăm să găsim o soluție. Poate putem să trimitem un specialist acolo. Dacă nu și nu avem așa, poate găsim o modalitate de a merge cu o ambulanță până la un specialist, ca să pun, să se poată fi pus diagnosticul.
Acum și folosirea numărului de urgență 112, nu știu dacă este tocmai indicată atunci când nu este o urgență.
Sincer, nu știu dacă vine, pentru că eu vă spun din proprie experiență. M-am avut Alzheimer și știu că în momentul în care ești întrebat ce vârstă are pacientul și dacă îi spui că are și o, eu știu, boală de genul acesta, e posibil să aștepți foarte mult. De asta am să o rog pe doamna să îmi scrie,
pe
să vedem.
Pe de altă parte, există servicii medicale private și există ambulanțe care pot fi chemate pentru transportul pacientului contra cost la aceste clinici private. Poate că există clinici care au mașină și pun la dispoziția pacientului. Deci eu cred că există soluții astfel încât doamna să fie văzută totuși de un neurolog sau de un...
Sigur, absolut, absolut. Și prima întrebare a fost legată de tendința de a pleca de acasă.
Da.
Există într-adevăr și neuroleptice care se pot folosi, însă recomandarea este să nu fie folosite pentru că au efecte secundare și nu fac foarte bine bolnavului. Mai degrabă recomandăm un anumit stil de comportament. Există așa numită magia afecțiunii, care spune că e posibil ca pacientul să caute o anumită afecțiune, o anumită dragoste pe care nu o mai are odată cu înaintarea în vârstă, nu o mai resimte, și atunci să fie îmbrățișată, să strângeți mâna persoanei respective. Dacă îmi scrieți pe mail și îmi lăsați adresa dumneavoastră de mail, am să vă trimit newsletterele noastre, în care avem așa un spațiu dedicat modului de a comunica cu pacientul cu Alzheimer. Și...
Da. Avem încă un apel telefonic. Alo?
Alo, bună ziua!
Bună ziua, sunteți în direct, vă ascultăm.
Aș avea și o întrebare.
Da.
Am în familie un frate, nu este în țară, dar ne îngrijorează foarte mult. Locuiește în Germania împreună cu o soră de-a mea și avem o îngrijorare. De un an, doi încoace, are un comportament foarte ciudat. Deci vorbește ceva, peste 5 minute spune că el n-a vorbit, face anumite lucruri, spune, dar ce eu am zis sau eu am făcut? Spuneți-mi ce se poate face. La doctor nu vrea să meargă, nu, eu sunt bolnav, dar ce, eu n-am nimica, voi aveți, voi nu știți ce vreți. Spuneți-mi, vă rog, ce se poate face cu un astfel de pacient, e în vârstă de 53-2 de ani și totuși nu recunoaște, nu vrea să meargă la doctor. Ce se poate face?
Ca să vă spun acum, aflându-se în Germania, este puțin mai dificil. Dacă era în România, v-aș fi putut spune că, într-adevăr, familia, există și așa numită internare non-voluntară, adică familia, sau poate că împreună puteam găsi modalități de a aduce pacientul la o consultație, puteți să-i spuneți, eu știu, să vorbiți cu medicul de acolo, să fie chemat, eu știu, la o consultație, să spunem că are o tulburare de somn sau să, că poate că are, eu știu, probleme de alimentație. Știți, găsit un subterfugiu de genul acesta, iar în contextul acesta al examinării pentru o altă cauză, să se facă și un control psihiatric. Pe de altă parte, acum vreau să, pentru că ați adus aminte de Germania, vreau să vă spun că noi avem un membru al societății noastre, o doamnă care este bolnavă cu demență, doamna Helga Rora, care româncă de origine, trăiește acum în Germania, este vicepreședinte al Asociației Alzheimer din München și eventual dacă, pentru că acolo sistemul este cumva altfel, dacă scrieți un mail, așa, poate vă pun în contact cu această doamnă, care este o doamnă extraordinar de sufletistă și a făcut foarte mult pentru noi și vă poate cumva ajuta. Vă poate da o indicație, dânsa vorbește și engleză, și germană, și română, și ne putem ajuta de sprijinul dânsei, știți, de, și de cunoștintele dânsei.
Notați-vă adresa contact@rondalz.ro și numărul de telefon 021-334-8940. Acolo este centrul memoriei și dacă pe oricare dintre aceste două căi puteți afla informațiile de care aveți nevoie. Vă mulțumim că ați telefonat și vă dorim sănătate. Numărul nostru aici în direct este 0314-378-379. Mai puteți sta de vorbă doar cu un singur ascultător sau telespectator. Timpul zboară foarte repede și problemele sunt numeroase. Este într-adevăr greu pentru că pentru o perioadă de timp pacientul poate compensa cumva aceste pierderi de memorie sau poate să încerce să ascundă aceste pierderi de memorie, nu? Într-o primă fază.
Este adevărat, pentru că există această stigmă, știți? Cuvântul demență, Alzheimer, cuvântul demență nu este un cuvânt foarte, cum să spun eu, plăcut
ușor de acceptat.
Și ușor de acceptat și de aceea oamenii se feresc să spună că sunt bolnavi de această boală și sunt foarte sensibili la, la acest cuvânt. Am întâlnit oameni de 80 de ani, campania trecută, cum vă spuneam, au venit oameni de 80 de ani cu mulți ani de școală, care compensau foarte bine și totuși, în momentul în care am stat de vorbă cu aparținătorul, am aflat că era suspicionat de anumită tulburare cognitivă. În momentul în care am intrat pe niște evaluări aprofundate, persoana respectivă într-adevăr avea probleme și faptul că a fost instituit tratamentul i-a făcut foarte, foarte bine pentru că a putut să-și continue activitatea, afacerile, eu știu, viața din familie, nu s-a schimbat.
Avem acum ultimul apel telefonic din emisiune. Alo?
Da, bună ziua.
Bună ziua, vă ascultăm.
Mă numesc Susana și aș avea o întrebare. Chiar personal sunt în problema asta, că eu am avut o problemă în familie, unde cesc copilul la 18 ani.
Ne pare
am făcut o scăzere de psihică, am făcut tratament și nu știu dacă din cauza aia am ajuns că nu mai pot ține memoria. N-am ce memoria, dar sunt unele lucruri. Numele, locurile, foarte tare îmi scapă. Da. Denumirile.
Și ce vârstă aveți?
48 ani.
Da. Sunteți cumva din București?
Nu. Din județul Cluj.
Județul Cluj. Ați fost să vă vadă un medic, un specialist, un neurolog sau un psihiatru?
Păi am fost. La psihiatrie am fost. Așa. De două ori am fost internat. Mi-a dat tratament și tare mă tem să nu fi din cauza aia, dar eu să fac tratamentul cu spirulina, dar nu mi-am recăpătat memoria de tot așa.
Da, din păcate... Tratamentul cu spirulina nu este așa recomandat, ca un tratament ajutător, să zic așa, ar fi cel cu ginkgo biloba recomandat pentru...
Dar ajutător, rețineți
dar ajutător,
că
să știți,
există este... tratament medicamentos pentru boală și...
Dacă aveți acces la un calculator și puteți să-mi scrieți pe contact@rondalz.ro, am să vă dau un număr de telefon și un nume... al unui medic din Cluj care este specializat în această boală.
Sau un număr de telefon, vă rog.
021-334-8940. Este numărul de telefon de la centrul memoriei.
Da.
021-334-8940. La sfârșitul emisiunii veți putea suna la noi la Radio Vocea Speranței din nou, dacă nu l-ați notat, și veți afla aici toate detaliile.
Da, rugămintea e să mă sunați mâine ca să când timp să las timp, să am timp ca să las
deci,
numărul de telefon.
Deci dumneavoastră unde aveți centre, în ce orașe?
Filiale, în afară de București, avem în Brașov, în Timișoara, în Constanța, Dumbrăveni-Vrancea, Piatra Neamț, momentan acestea. Și,
și în Cluj?
În Cluj avem așa un început de filială, ca să zic așa. De asemenea, în Craiova avem o societate cu care colaborăm și care este înscrisă în Alianța Națională Alzheimer. Și pacienții care sunt din zonele respective, pentru că acolo lucrează specialiști specializați în Alzheimer, îi redirecționăm către aceste filiale.
Noi suntem ascultați cel puțin la Radio Vocea Speranței în foarte multe localități din întreaga țară, așa că, doamnelor și domnilor, cei care doriți să aflați dacă în zona în care stați există un medic la care puteți apela pentru un părinte, pentru o rudă, pentru poate pentru un vecin care este singur și iată, este derutat și nu are ajutor, puteți să luați legătura cu Societatea Română Alzheimer și veți fi direcționați către aceste centre sau către acești medici. Pentru că ne apropiem de finalul emisiunii, aș vrea să mai discutăm un lucru. Ar fi un semn faptul că nu mai avem memoria lucrurilor foarte recente, dar ne amintim ce s-a întâmplat acum 20 de ani?
Poate fi un semn, e adevărat, dar asta poate să fie și din cauza oboselii, din cauza stresului. Stresul, iarăși, precum știți, este un factor de risc. În orice caz, orice suspiciune pe care o aveți și dacă cumva aveți așa întrebări legate de ce se întâmplă cu noastră, este bine. Este bine să mergeți la un psihiatru. Poate e vorba de oboseală și poate e vorba de insomnie. Poate este vorba, eu știu, de o depresie. Și atunci, chiar dacă, să zic, nu este cazul diagnosticării cu boala Alzheimer, medicul psihiatru vă poate ajuta să vă dea un tratament care să vă repună pe linia de plutire, ca să zic așa.
Bun, există niște, să zic așa, metode preventive sau sfaturi pe care ați putea să le dați ascultătorilor pentru a avea o viață cât mai apropiată de normal din punct de vedere psihic, chiar și celor care suferă de Alzheimer?
Sigur că da. În primul rând, așa ca sfat și recomandare ar fi să persoanele sau noi toți să mergem așa, să parcurgem cam 10 km ar fi pe săptămână, dar în orice caz, în fiecare zi, dacă am putea să parcurgem pe jos,
să mergem pe jos
câte 30 de minute, ar fi foarte, foarte bine pentru circulație și pentru organismul nostru. Deci asta ar fi prima recomandare. Apoi cei 2 litri de apă, să știți, e vorba de echilibru biochimic la nivelul organismului și la nivelul creierului. Foarte important, iarăși. Un stil de viață sănătos, în sensul că să încercăm să mâncăm, eu știu, mai cu alimentație care să conțină B-urile, B6, B12, omega-3, omega-6, omega-12, iarăși care se găsește, spre exemplu, în semințele de in, cu antioxidanți.
Adică legume și fructe.
Legume și fructe, iarăși să fim, să avem așa o alimentație cât de echilibrată și, mai ales acum că e primăvară, ar fi bine să punem accent pe o astfel de alimentație. Iaurturile, iaurtul, iarăși, ar fi bine să nu lipsească. Să știți că specialiștii se luptă acum să găsească ceva, un tratament preventiv. Chiar acum la congresul acesta de la Londra am asistat la o prezentare. Încă nu e scos pe piață suplimentul alimentar, dar o să conțină, am înțeles că va fi în scurt timp, și o să conțină absolut toate elementele de care v-am spus, adică B-uri, adică omega-3, iaurt, toate într-o combinație care să prevină, au fost făcute studii ani de zile, să prevină cumva apariția acestei boli. Din 2003, să știți că nu a mai apărut încă niciun tratament pentru boala Alzheimer.
Tratament nou.
Un tratament nou, da.
Deși boala nu se poate vindeca, totuși scopul dumneavoastră al specialiștilor este ca perioadele de bine să fie cât mai lungi. Și de fapt, cam asta este obiectivul în orice boală cronică. Pacientul trebuie să trăiască cu acea boală, dar trebuie să eliminăm efectele negative. Și să avem o viață cât mai apropiată de normal.
Și o viață de calitate, ca să spunem, da. Așa. Să nu uităm că pe 7 aprilie este Ziua Mondială a Sănătății, care are ca tema anul acesta îmbătrânirea și sănătatea.
Da. Doamnelor și domnilor, suntem la finalul emisiunii. Vă amintesc că numărul de telefon al Centrului Memoriei la care puteți suna dacă credeți că aveți unul dintre simptomele descrise în emisiunea de azi, 021-334-8940. Aici puteți afla informații despre specialiști în zona în care locuiți dumneavoastră sau poate doar informații teoretice despre semnele și simptomele bolii Alzheimer. De asemenea, pentru cei care au acces la internet, există site-ul alz.ro. Dacă nu aveți dumneavoastră acces la internet, dar au copii și nepoții, puteți să-i rugați să vă scoată pe imprimantă câteva informații pe care să le puteți citi. Vă mulțumesc, doamnă psiholog, că ați fost alături de noi și vă așteptăm din când în când să veniți și să ne amintiți ce avem de făcut pentru a avea o viață sănătoasă și pentru a preveni apariția acestor boli, dar și pentru a aduce puțină speranță celor care au fost diagnosticați cu astfel de boli incurabile, să le numim așa, și care pot să aibă totuși o viață împlinită.
Vă mulțumesc și eu și vă mulțumesc dacă așa am putut aduce puțină lumină în această problematică.
Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție și vă doresc multă sănătate. La revedere!